Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih listener? Kembali bersama saya Riri Wijaya dan Bung Uya Atmaja di kesempatan hari ini. Ya, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63. Ini adalah tema besar yang kita angkat ya. Ada tamu kita Bapak Mas Warnutin dari Yayasan Mandiri. Selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Riri. Selamat pagi para pendengar sekalian.
Halo Pak Sunarto.
Selamat pagi.
Gimana? Sehat?
Semuanya.
Oke. Kita tahu ini adalah momen-momen bersejarah ya. Sebentar lagi kita lewati begitu.
Betul Mbak Riri. Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari yang paling bersejarah bagi bangsa kita. Hari kemerdekaan, 63 tahun yang lalu, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia menyampaikan kemerdekaan. Pada saat kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini, ada baiknya kalau kita sebentar menengok ke belakang, melihat apa-apa yang sudah kita lakukan, apa sebetulnya yang kita cita-citakan dengan kemerdekaan, dan kemudian menengok ke depan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih harus kita laksanakan. Okay. Dengan demikian, barangkali peringatan hari kemerdekaan ini akan memberi makna yang lebih dalam bagi kita, bagikan bagi bangsa Indonesia. Kira-kira gitu ya, Pak.
Nah, kalau Pak Maswar sendiri memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-63 seperti apa nih, Pak Maswar?
Ya, saya rasa bagi kita seluruh bangsa Indonesia, makna kemerdekaan itu sebenarnya pada awalnya itu dulu adalah menginginkan sesuatu kehidupan yang lebih baik, baik bagi dirinya, bagi bangsanya, bagi keluarga, dan juga bagi seluruh masyarakat di dunia, sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Namun di dalam perjalanannya memang tidak semudah seperti yang digambarkan dulu. Bung Karno mengatakan ini adalah jembatan emas menuju kemerdekaan, dan kemerdekaan jembatan emas menuju ke kesejahteraan. Namun ya banyak kerikil-kerikil, dan ini harus seperti tadi Pak Narto, kita menoleh ke belakang, kita merenung, dan kita kontemplasi melihat apa kelemahan kita, apa kekuatan kita, dan masih jauh depan kita.
Visioner kita ya. Baik, kita akan simak dulu satu lagu pembuka untuk The Listener, nanti kita lanjutkan bincang kita hari ini.
berbagai hal menarik dan persoalan di masyarakat dikupas dan dibahas dalam Haryono Show.
Sejak kegelar PKK, Yayasan Mandiri itu berdiri di belakang layar, mengambil peran pada saat pemerintah itu belum siap.
Haryono Show, sebuah acara khas yang mengupas, mengulas, dan mengkritisi berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat, mulai dari masalah sosial, kesehatan, hukum, kependudukan, dan pendidikan, bersama Profesor Dr. Haryono Suyono. Haryono Show, lewat kemasan yang sangat dialogis, hadir setiap Rabu dari pukul 8 sampai 9 pagi, hanya di 103,4 DFM Jakarta.
Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. DFM Jakarta. Forum Gemari dipersembahkan oleh DFM dan Yayasan Damandiri.
Ya, kita lanjutkan kembali ya, dear listener. Tadi sudah di introduce ya bahwa kemerdekaan itu maknanya seperti apa. Dan kalau kita lihat flashback sampai sekarang, sampai detik ini 63 tahun, apa yang sudah dihasilkan oleh bangsa dan negara ini ya, termasuk dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, dan kesehatan, lain sebagainya lah. Oke, secara garis besar, tentunya setiap orang juga ingin kehidupan yang lebih baik. Mungkin ini bisa dikombinasikan juga dengan apa yang sudah diperjuangkan selama ini begitu. Nah, salah satu yang bergerak di bidang sosial itu adalah Yayasan Damandiri ya, kita tahu begitu ya. Mungkin juga kiprah dari Yayasan Damandiri ini di 12 tahun terakhir, mau masuk ke tahun ke-13, bisa kita lihat begitu sebagai bagian dari pembangunan. Pak Maswar barangkali atau Pak Narto, silakan.
Jadi begini Mbak, saya ulangi lagi apa yang saya sampaikan dan juga sudah disinggung Pak Maswar dan Mbak Diri sendiri. Pada waktu para pendiri negeri ini, para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan, mendirikan Republik Indonesia ini, cita-citanya bukan sekedar hanya untuk merdeka. Yeah. Jadi merdeka bukanlah hanya untuk kebebasan belaka. Tapi yang utama adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu hal yang harus dilakukan tidak saja oleh pemerintah, tapi oleh seluruh bangsa kita, oleh kita semuanya ini. Nah, tapi kenyataan apa yang menunjukkan apa? Kalau kita lihat lagi sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita ini, terus terang kesejahteraan bagi rakyat, terutama yang di bawah itu belumlah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tahun 45 sampai tahun 60 barangkali kita kan harus berjuang untuk menghilangkan pemberontakan, memadamkan pemberontakan dan sebagainya. Kemudian waktu kita gunakan untuk katakanlah berkonfrontasi. Pembangunan itu sebetulnya baru bisa dilakukan pada sekitar tahun 70-an sampai dengan katakanlah tahun 97-an. Setelah itu kita mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat dan memasuki era yang disebut katakanlah era reformasi. Dalam era reformasi ini segala sesuatunya menjadi kurang tertib, kurang teratur, pembangunan terpaksa terlantarkan begitulah dalam tanda petik. Dan kesejahteraan rakyat dengan sendirinya mulai agak menurun, walaupun menurut data-data yang ada sekarang sudah mulai membaik. Nah, di dalam hal ini saya rasa salah satu hal yang menjadi apa perhatian Yayasan Dana Mandiri atau Yayasan Damandiri adalah untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu kita lihat program-program dari yayasan ini sungguh sangat membantu rakyat yang ada di, terutama rakyat yang ada di bawah lah. Dalam kaitan ini Pak Masbar barangkali yang banyak berkecimpung di yayasan ini bisa menyampaikan yayasan Damandiri dan sebagainya. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yayasan Damandiri ini merupakan pesan, merupakan pelaksanaan dari pesan-pesan para pendahulu bangsa kita. Saya persilakan Pak Maswar.
Iya. Pada tahun 1996, waktu itu Presiden kita Pak Harto bersama beberapa tokoh termasuk antara lain Bapak Dr. Haryono Suyono yang sekarang menjadi Ketua Yayasan Damandiri ini mendirikan suatu yayasan yang namanya Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Waktu itu disingkat YDSM, sekarang lebih populer dengan Damandiri. Pada waktu itu sudah banyak upaya-upaya untuk tadi meningkatkan kesejahteraan, terutama dalam bidang ekonomi itu sudah ada departemen-departemen, sudah ada lembaga-lembaga, sudah ada perbankan, sudah banyak perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi dilihat pada waktu itu bahwa kalau pada tataran makro ini saja tidak didaratkan pada tataran mikro yang lebih kecil, dengan melihat ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat secara nyata dan real di lapangan, maka tentu kesejahteraan itu nanti bisa saja peningkatan ekonomi kita meningkat secara makro, tapi mungkin secara mikro tidak dirasakan oleh rakyat banyak. Maka karena itu diupayakan langkah-langkah nyata untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat kecil ini, melalui upaya-upaya untuk mendorong mereka memulai usaha-usaha, katakanlah kewirausahaan. Pertama dengan menabung dulu. Menabung ini adalah suatu budaya, suatu sikap, suatu kebiasaan yang sebenarnya sangat penting. Daripada masyarakat punya uang sedikit, kemudian dihambur-hamburkan, dihabiskan, ya dapat sebanyak itu, habis sebanyak itu. Diupayakan menabung. Jadi ini yang diupayakan. Kemudian setelah menabung, itu diberikan pinjaman modal bagi kelompok-kelompok. Nah pada waktu itu, karena kerjasamanya dengan BKKBN, dengan program KB Nasional, ada kelompok-kelompok yang namanya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor, yang kemudian dikembangkan menjadi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Jadi agak diperluas, bukan hanya asektor, tapi diperluas kepada keluarga sejahtera, yaitu pada waktu itu mereka-mereka yang masih prasejahtera, sejahtera satu. Katakanlah mereka yang berada pada garis ambang kemiskinan begitu. Jadi diberikan bantuan modal, kemudian dibantu dengan pelatihan-pelatihan, dibantu pendampingan-pendampingan untuk berusaha.
Ya, jadi awalnya adalah melalui tabungan begitu ya. Tabungannya juga dimodalin. Ini loh, dibukakan rekening kalau nggak salah itu $1 ya Pak Mas.
Ya, dulu waktu itu masih sekitar 2000 waktu itu.
2000 ya.
Ya, masih kecil.
Nah,
dengan tabungan ini kemudian diberikan bantuan modal yang juga jumlahnya kecil. Rp20.000 kemudian. Setiap kali mereka mengambil bantuan itu, diwajibkan untuk menabung. Jadi diwajibkan menabung.
Kena bunga nggak ya waktu pinjaman modalnya?
Itu boleh dikatakan pada waktu itu tidak ada bunga ya. Oleh karena pada waktu itu, karena masyarakat ini atau keluarga-keluarga yang tidak mampu itu masih tahap sekolah lah, masih sekolah dasar begitu. Jadi kita sekolahkan melalui tahapan-tahapan pemberian bantuan modal tersebut.
Jadi ketika ngembaliin sudah ada plus, misalkan plus satu ya, itu untuk tabungan.
Sudah ditabung mereka. Kemudian mereka bisa dapat lagi tahap berikutnya yang lebih besar, dua kali lipat. Nah ini yang pertama pada tahap itu. Kemudian setelah tahun 98, tadi diceritakan Pak Narto, kita memasuki turbulensi dalam bidang bukan saja ekonomi ya Pak Narto, dalam bidang politik, bidang sosial, budaya dan sebagainya gitu. Maka ini agak menyurut upaya-upaya begitu. Kemudian baru tahun 2000 dilakukan upaya-upaya oleh Yayasan Bank Mandiri yang lebih katakanlah lebih mendasar begitu, tidak hanya mengenai masalah kewirausahaan, bantuan modal dan sebagainya, tetapi juga dalam masalah-masalah pengembangan mutu sumber daya manusia. Dan adakan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi pada waktu itu. Kemudian juga diadakan kerjasama dengan sekolah menengah atas. Dan juga salah satu yang kelanjutan dari UPPKS dulu itu, bantuan modal itu dalam bentuk kredit pundi. Nah, ini kita kerjasama dengan perbankan, kita kerjasama dengan BPR-BPR, dengan Bank Pembangunan Daerah dan sebagainya. Kalau tadinya itu sifat dari bank, waktu itu BNI dan kantor pos itu adalah channeling, sekarang sudah executing. Jadi kita memakai sistemnya sudah sistem perbankan, walaupun dengan bunga yang relatif lebih rendah daripada bunga pasar pada bunga saat pasar. Itu. Tetapi ini kita sudah mengajak para keluarga, usaha-usaha mikro dan usaha kecil ini sudah memakai paradigma ekonomi. Jadi bukan sekedar charity untuk diberikan bantuan.
Oke, dear listener. Nanti kita lanjutkan ya. Silakan partisipasi Anda juga yang ingin bergabung. Mungkin ada komentar-komentar Anda. Kirimkan melalui radiodfm.com, redaksi ya, redaksi radiodfm.com. 0815-1034-1034, 0816-186-1034, dan 529-614-17.